δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 4 λεπτά είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το μικρόφωνο Εκτάκτος. Και σήμερα ο Φώτης Απέργης στην ρύθμιση του ήχου, η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ξεκινήσαμε σήμερα με ένα από τα τραγούδια σε στίχους του Θωμά Κοροβίνη. Πολυπράγμων και δημιουργικός, έχει επίσης καταξιωθεί για τα μυθιστορήματά του αλλά και τα ερευνητικά βιβλία του που συνδυάζουν κάποτε μάλιστα την μυθιστορία με το ντοκουμέντο, είτε αναφέρονται στον Καζαντζίδη και τον Γιώργο Ιωάννου, είτε στον Καραγκιόζη και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Με χαρά τον υποδέχομαι σήμερα στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος για να μιλήσει για το καινούριο του βιβλίο. Κύριε Κοροβίνη, αγαπητέ Θωμά, καλώς όρισες.
Ευχαριστώ πολύ, Φώτη. Χαιρετίζω και τους φίλους ακροατές.
Τίτλος απλά Μπέμπης, εκδόσεις Άγρα, ενηγματικός ο τίτλος, αλλά κυρίως για εκείνους που δεν γνωρίζουν ότι αυτό υπήρξε το παρατσούκλι του Δημήτρη Στεργίου, ενός από τους καλύτερους στολής του Μπουζουκιού. Πολλοί πιστεύουν ότι υπήρξε ο καλύτερος μαζί με τον Χιώτη. Έζησε μια σπάταλη, αυτοκαταστροφική και σύντομη ζωή σε ένα μυθιστόρημα. Αυτό το μυθιστόρημα ανέλαβε να γράψει ο Θωμάς Κοροβίνης, αφορμή υποθέτω ότι πρόσφατα συμπληρώθηκαν ακριβώς 50 χρόνια από τον θάνατό του. Μόλις στα 45 του έφυγε από τη ζωή ο Στεργίου, παραμονή Χριστουγέννων του 72. Θέλεις να πούμε δύο λόγια, ναι, πριν τα πούμε διεξοδικότερα, ναι, για, ναι, κάθε στιγμή του βίου και της τέχνης του?
Ναι, ήταν μια σύμπτωση τώρα ότι συμπληρώνεται μισός αιώνας από την έξοδο του Μπέμπη από τη ζωή. Η έμπνευση ήταν πολύ θερμή και απαιτητική, θα ρίξω από μέρους του. Πώς θα το πω, ακούγεται λίγο μεταφυσικό. Είναι σαν να με πήρε από το χέρι και μου είπε: φίλε, να με αναστήσεις εδώ, γιατί έχω παράπονο. Έφυγα με ένα παράπονο. Και αφού διάβασα όσα στοιχεία μπόρεσα να βρω και υπάρχουν γύρω από την, και από τη μυθολογία και από την πραγματικότητα τη ζωή του, δεν είχε πάρα πολλά. Δηλαδή είναι αναφορές από τον Τάκη Μπίνη στο βιβλίο της Ιωάννας Κλειάσιου, ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έγραψε η Ιωάννα. Είναι από το βιβλίο του Γιώργου Αλτή του Μπουζουξή για τους επιφανείς, ας πούμε, δεξιοτέχνες του Μπουζουκιού. Κάποια λίγα ο Ζαμπέτας, κάποια λίγα από εδώ, κάποια λίγα από εκεί. Όχι πολλά. Λίγα η Σεβάς Χανούμ, σε αυτό που έβγαλε ο Χρονάς, ένα πορτρέτο της Σεβάς. Δεν έχεις πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να τα εικάσεις, να τα διασθανθείς και να φτιάξεις ένα δικό σου μπέμπι με βάση αυτά που έχεις. Λογοτεχνία κάνω εδώ. Δεν κάνω μουσικό πορτρέτο.
Γι' αυτό εξάλλου δεν διστάζεις να το ονομάσεις μυθιστόρημα.
Μυθιστόρημα.
Ούτε καν ιστορικό μυθιστόρημα.
Όχι, δεν είναι
ή ιστορικό, κάτι.
Δεν είναι μυθιστόρημα. Είναι λογοτεχνία. Είναι. Τώρα, είναι μια λογοτεχνία όμως που εμπεριέχει μαζί με την εξέλιξη της αφήγησης μέσα περνάνε τίτλοι, σπαράγματα ή και ολόκληρα κόρπους λαϊκών τραγουδιών, ρεμπέτικων τραγουδιών. Περνάει η γενεαλογία του Πειραιά. Η ζωή στους προσφυγικούς συνοικισμούς της πειραιώτικης κοινότητας μετά την καταστροφή στη Σμηνή και την ανταλλαγή των πληθυσμών το 23, τη Λοζάνη, που τα γιορτάζουμε μαζί, αυτό μην το ξεχνάμε, 22 και 23 πάνε μαζί, δηλαδή είναι η έξοδος του ελληνισμού από τη Μικρασία, η βία, και μετά είναι η ανταλλαγή και γι' αυτό έχουμε, ας πούμε, αφού λέμε γιορτή, είναι μια θλιμμένη γιορτή βέβαια, είναι και τα δύο χρόνια μαζί. Περνάνε μετά τα πάλκα τα λαϊκά, όπου έδρασε ο Μπέμπης, Πειραιά κυρίως, Αθήνα, Θεσσαλονίκη λιγότερο, και είναι τα μεγάλα κέντρα της Αμερικής των εμιγκρέδων Ελληνοαμερικανών, όπου και εκεί θριάμβευσε, ας πούμε, στην κυριολεξία. Και χαρακτηρισμοί κατά περίπτωση, όπου του δίνεται ευκαιρία, όπου του δίνω εγώ την ευκαιρία ως συγγραφέας, ας πούμε, το βάζω έτσι, μιλάει για κάπου αλλού για τον Μάρκο, αλλού για τον Μπάτη, αλλού για την ευτυχία, στιχουργούς, τους λαϊκούς μας ποιητές, τους μεγάλους, τους συνθέτες, τους ερμηνευτές, για πολλούς ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, υπάρχουν οι γνώμες του, και τους θαμώνες, πώς συμπεριφέρονται οι θαμώνες των κέντρων.
Ναι.
Και ατμόσφαιρα.
Έχει,
όλα
έχει,
αυτά υπάρχουν.
Έχει πολλές αναφορές, όπως λες και ο ίδιος, που με αιχμές και κοινωνικές,
ναι,
αλλά και προσωπικές που αναφέρονται σε μεγάλες φυσιογνωμίες.
Σε χαρακτηριστικά εποχής. Στοιχεία, ας ναι, πούμε, ναι, που έχει ο καθένας.
Thank you.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια κιθάρα και ένα μπουζούκι, αλλά τι μπουζούκι, του Δημήτρη Στεργίου, του περίφημου Μπέμπι, για τον οποίο μιλάμε σήμερα με τον Θωμά Κοροβίνη, συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα. Την ώρα που τα ακούγαμε, αποφύγαμε να τα σχολιάσουμε με ανοιχτό μικρόφωνο για να μην το χαλάσουμε. Είχες μια-δυο παρατηρήσεις για αυτό το σόλο περιβόλι.
Ναι, καλά κάναμε και δεν το κόψαμε, γιατί πήγε σε ένα κρεσέντο εκεί, ανέβηκε και... θα ρίσκει, έχει ένα διαμάντι και κόβει τις νότες και πέφτουν άλλοι πανεστραγάλοι, άλλοι καρύδια, άλλοι σφαίρες, άλλοι παρατηρήσεις μουσικών της εποχής, ας πούμε, σπουδαίων μουσικών που τον θαύμαζαν και τον αγαπούσαν, και πέφτουνε μέσα στην ψυχή σου, ρε παιδί μου, σαν είναι καταπληκτικός. Δηλαδή, πολλοί τον είχαν εξετρελαθεί με την δεξιοτεχνία αυτή, την οποία ο ίδιος φαίνεται ότι την είχε αναγάγει σε... προσπαθούσε σε σφαίρες, ας πούμε, στις παρυφές της τελειότητας να φτάσει, ήθελε, ή να είναι εκεί. Είχε δηλαδή μια τρόπον την υπεροψία, έχοντας γνώση ότι υπηρετεί μια τέχνη πάρα πολύ ψηλή, διότι αυτός δεν ήταν απλώς ένας πολύ καλός βιρτουόζος του μπουζουκιού ή εξαίρετος ή άφταστος που λένε. Ήταν και θεωρητικός γνώστης μουσικής, σπουδαγμένος στο Δίο του Πειραιά.
Αυτό έχει ενδιαφέρον.
Και πατάει, ότι με το ένα
όλα
πόδι...
αυτά ξεκινούν από ένα παιδί που πήγε στο Δίο.
Πρημοδοτημένο παιδί. Δεν ήταν ένα πτωχόπαιδο.
Που δεν μεγάλωσε σε ένα τυπικά κλειστό λαϊκό περίγυρο της εποχής.
Όχι, όχι. Μετά έσμιξε.
Τον πήγαν οι γονείς στο πατέρα του στο Δίο, έμαθε κιθάρα, βρέθηκε να παίζει κιθάρα στο... Πού έπαιξε, στο Δίο Πειραιός, πού?
Έπαιζε στο Δίο Πειραιός, 12 χρονών, ήταν πρώτο όλο από το θεωρείο, ήταν σπουδαίο, ας πούμε.
Και μάλιστα έχει ένα περιστατικό που δεν ξέρω αν πόσο αληθινό είναι, ότι δηλαδή είχε έρθει ο Σεγκόβια, ο περίφημος δάσκαλος της κλασικής κιθάρας.
Αληθινό είναι αυτό, γιατί είναι παρμένο από καταθέσεις, από ντοκουμέντα δηλαδή.
Το 52 εποχές. Στο Ολύμπια.
Ήρθε στο Ολύμπια. Και κατέβηκε το παιδί κάτω, έλειπε ο Σεγκόβια και πήρε την κιθάρα του. Εκεί στην απουσία του επάνω, επιστρέφοντας, άκουσε αυτός και είπε: τι γίνεται εδώ, ας πούμε. Τον αποθαύμασε ο Σεγκόβια, ναι.
Και τον εμφανίζεις επίσης να λέει ότι. Γιατί κάποια στιγμή στρέφεται στο μπουζούκι. Ότι λέει λοιπόν μέσα από τα δικά σου, από τη δική σου γραφίδα, ο Μπέμπης ότι έμαθε μπουζούκι από έναν παλιό.
Ναι, καλά. Φυλακόβιο. Είναι φτιαχτό το κεφάλαιο. Είναι φτιαχτό το κεφάλαιο. Ήθελα να το δέσω με την προσφυγιά. Ήταν ένας φυλακόβιος που είχε έρθει από την περιοχή της Σμύρνης και τον είδε και στο πανηγύρι κάτω στον.
Τι ήταν πάντως αυτό που τον έκανε να αφοσιωθεί στο μπουζούκι?
Κατά τη δική μου εκδοχή, και μυρωδιά μάλλον από καλύτερα αίσθηση, είναι ότι η ψυχή του είχε μέσα τέτοιον πόνο. Γιατί για να αγαπήσει τον μπουζούκι, δηλαδή αν δεν πονάς τον άνθρωπο, ειδικά στα δύσκολα του, στη λύπη του, στη φτώχεια του, στην ανυμπόρια του, δεν μπορείς να είσαι κοντά σε αυτό το όργανο. Άρα λοιπόν, ένα παιδί θρεμένο με δυτική μουσική, που αρχίζει και φλερτάρει, ακούει τους μπουζουξίδες, αφοσιώνεται κυριολεκτικά στον μπουζουκ. Το μπουζουκ είναι η λαϊκή ψυχή, η έκφραση της λαϊκής ψυχής. Αν δεν το πονάς αυτό το πράγμα και δεν συμπάσχεις με αυτό και δεν σε τρέφει ψυχικά, δεν πλησιάζεις τον μπουζουκ. Αυτό ήταν που τον έκανε.
Εδώ έχουμε δύο πρωταγωνιστές. Ο Μπέμπης φυσικά και πλάι η Σεβάς Χανόμ.
Η Σεβάς Χανόμ. Σε εξαιρετική ερμηνεία.
Καρδιά μου καημένη, Θα πεθάνω γλυκιά μου αγάπη, θα με πίνεις ο καημός και το δάκρυ. Αν φύγεις, θα φύγει η ζωή μου, μαζί της η πνοή μου. Πες μου τι σούμεσα και με πληγώνεις. Τι σου έχω κάνει για να μπορώ. Μη με αγάπη μου, μη με πάντα. Φωτιά μου ανάβει κι ο καημός σου τον τάφο μου σκάβει. Να σκεφτώ πως θα φύγεις μακριά μου, γλυκιά συντροφιά μου. Θα τρελαθώ.
Τι ωραία, σπαραχτική, δραματική ερμηνεία. Διαβάζω στο βιβλίο ότι πιτσιρικάς ο Μπέμπης συνδύαζε φλερτάροντας με τελείως διαφορετικά είδη και προσωπικότητες της μουσικής μεγάλες, από τον Μπαχ και τον Αλμπινόνι μέχρι τον Τσιτσάνι και τον Τσακ Μπέρι που είχε μάθει προφανώς.
Ναι, στην Αμερική αυτά.
Ναι, ναι.
Έχει την ευχέρεια να τα παίξει.
Ναι.
Και μπορεί να το έκανε με ένα είδος, ας πούμε, επιδεικτικής διάθεσης. Να τους δείξει, ρε φίλοι, γιατί όταν παίρνει την κατηφόρα αργότερα και δεν μπορεί να παίξει καλά, τα δάχτυλά του δεν πιάνουν λόγω της νευροπάθειας που είχε από το αλκοόλ, και πάνε να του τη βγούνε οι άλλοι, δηλαδή να του κάνουν το μάγκα, ας πούμε, και να δείξουν στο κοινό ότι κοίτα πως ξεφτελίστηκε και πως έπεσε αυτός ο κάποτε μεγάλος κτλ. Τότε και αυτός, για να τους τη βγει από την πλευρά του και να τους δείξει την αξία του, παίζει τέτοια εκπληκτικά πράγματα που οι άλλοι τα αγνοούν. Η λαϊκή μουσική δεν έχουν σχέση με αυτό. Αυτός έχει τον θεωρητικό εξοπλισμό και την εμπειρία. Δεν σταμάτησε, φαίνεται. Λέω, γιατί αυτά που μαθαίνεις μικρός, δεν σταμάτησε, φαίνεται, να συνεχίζει τις πρόοδες.
Φαντάζομαι ότι μόνο ο Χιώτης μπορούσε
να. Ο Χιώτης θεωρητικά κάνει, δεν είχε τέτοια.
Όχι θεωρητικά, να κάνει αυτά τα παιχνίδια με τον μπουζούκι του.
Τα φλερτ του Χιώτη ξεκίνησαν μεταγενέστερα, κυρίως με τα λατινοαμερικάνικα και άλλα δυτικά πρότυπα που τα εσωμάτωσε και έκανε μια άλλη, βέβαια.
Ακριβώς. Και στο τραγούδι που ακούσαμε υπήρχαν νήξεις σε διαφορετικά είδη, έτσι δεν είναι.
Υπήρχαν. Αυτό πιο πολύ τον αγαπούσε το Ανατολίτικο. Αλλά στην Αμερική είχε πολλά αυθεντικά κέντρα διασκεδάσεως, αραβικά και τουρκικά κτλ. Οπότε ένας Αμερικάνος ή ένας ξένος ή ένας Έλληνας που ήθελε να ακούσει αυθεντικό ανατολικό τραγούδι θα πήγαινε στα άλλα. Δεν υπήρχε όμως ελληνικό κέντρο διασκεδάσεως, στο Μανχάταν κυρίως που ήταν αυτά, που να μην έπαιζε και ανατολικό τραγούδι. Διότι και η ψυχή εκείνων των Ελλήνων ήταν δεμένη με το μικρασιατικό καημό. Και τους έπιανε αυτό το τραγούδι.
Μα υπήρχαν νομίζω και συγκροτήματα πολυεθνικά.
Βέβαια.
Έτσι, που ήταν,
ο Άραβας έπαιζε κανονάκι, οι Χαλκιάδες.
Έλληνες,
ο Πετρολούκας Παιδάκη πήγε και έμεινε για χρόνια. Ο Τάσος Χαλκιάς, ο περίφημος ο προγενέστερα. Κλαρίνα δικά μας, οι Τούρκικα, Αρμένιδες παίζανε κανονάκι, οι Κρουστά. Και είναι πολυεθνικά.
Πριν αφήσουμε τη Σεβάς Χανούμ, γράφεις και μια ιστορία μαζί της. Λέει ο Μπέμπης μέσα από τα δικά σου χείλη ότι αρπαχτήκανε μια φορά, της έσπασε το μπουζούκι στο κεφάλι.
Όχι, αυτό είναι γεγονός πάλι. Δηλαδή το έχω πάρει από κάπου και απλώς το αξιοποιώ και το, του κάνω μια ατμόσφαιρα, του δίνω. Τσατισμένος ήταν και τη Σεβάς ήταν πεισματάρα, φαίνεται. Αυτός άλλο. Άλλη αλαζονία και
πείσμα.
Και, αλλά και μεταξύ τους. Γιατί τώρα πάυσαν αυτά να γίνονται στα Παλκά. Σκοτώνονται εύκολα οι καλλιτέχνες. Οπότε το μπουζούκι το πέταξε. Τα κομματάκια που έπεσαν, ας πούμε, τα σπασμένα, τα μάζευαν οι κολεξιόνοι θαμώνες εκεί.
Λοιπόν, το επόμενο είναι τραγούδι ή είναι ορχιστρικό? Τραγουδάει ο Μπέμπης. Τραγούδι.
Όχι,
είναι ο Κουβέντες με το Χάρο.
Κουβέντες με το Χάρο του Τούντα είναι, του μεγάλου συνθέτη μας, ας πούμε, του Σμύρνιου. Το Τούντα και το τραγουδάει. Ο Μπέμπης καυχότανε ότι αυτή η ερμηνεία είναι καύχημά του, δεν αγαπούσε πολύ.
Και φινά φουμάρα. Πες μας βρε χαρέ, ένα καρύς. Τι κάνουμε τα λάνια στο κάτω κόσμο.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και 32 είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο ως τις 3 ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου πλέον η Σταματία Σούλτη. Καλεσμένος μας σήμερα ο Θωμάς Κοροβίνης για να μας μιλήσει για το Μπέμπι. Αυτός είναι ο τίτλος του καινούργιου του βιβλίου μυθιστορήματος που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγρα. Μυθιστορήματος που όμως είναι πλημμυρίζει από αληθινά στοιχεία, όχι μόνο για τη ζωή του Δημήτρη Στεργίου, του περίφημου σουλίστου Μπουζουκιού, αλλά και στοιχείων από, από τις κοινωνικές συνθήκες τις οποίες που έζησε και έλαμψε με την τέχνη του.
Απάνω στο σεντάτης με ποκολέι στο μουσταπά της. Αχ μουσταπά, αχ μουσταπά, εσύ μου άναψες φωλιά. Αχ μουσταπά, αχ μουσταπά, μου έχεις κάψει την καρδιά. Πάμε στον οντά μου τούτη τη βραδιά. Αχ βρε μουσταπά, να μου γιάνεις την καρδιά. Να ξαπλώσεις τα καλιά μου, να φορτάσεις τα φιλιά μου. Αχ μουσταπά, αχ μουσταπά, εσύ μου ανάψες φωλιά. Αχ μουσταπά, αχ μουσταπά, μου έχεις κάψει την καρδιά.
Από το δραματικό Χάρο, με τον οποίο τελειώσαμε το πρώτο ημίωρο, στον ανάλαφρο Μουσταφά, μια ηχογράφηση της Αμερικής, πάντα πιστός στο τρίχορδο, έτσι, Θωμά.
Ναι, ναι.
Δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό αυτός που ήταν ανοιχτό σε κάθε τι να παίξει με τετράχορδο μπουζούκι.
Έχουμε σχολές, ακόμη και σήμερα, κάποιοι μουσικοί ερίζουν, κάποιοι είναι οπαδοί του τρίχορδου, άλλοι του τετράχορδου. Όλα είναι θεμητά και νόμιμα και αγαπητά σε εμάς τους ανθρώπους που τη λαϊκή μουσική την πρεσβεύουμε, τη θεραπεύουμε, την αγαπάμε. Ναι. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τέτοιες διενέξεις. Αυτός ο πλούτος όλος χρειάζεται. Και ο Χιώτης είχε αμφισβητηθεί, διότι δυτικοποίησε, ας πούμε, μέσω της μόδας που επικράτησε στα κοσμικά κέντρα. Και συνέπεσε τότε και με την εποχή της απελευθέρωσης του Μπουζούκη. Είχε συνδεθεί με την αλητεία, με την μαστροπία, με τόνα, μετάλλο. Διοκόμενο ήταν. Διοκόμενο. Μπουζουξής ίσον αλητάμπουρας μέγας. Όχι μόνο για τα όργανα της τάξης, για το μέσο Έλληνα κάποτε. Για να μπορέσει να κερδίσει έδαφος, έδωσε αγώνα, δόθηκε μάχη. Όλοι βοήθησαν σε αυτό. Στιγματίστηκε ως όργανο των τεκέδων. Δεν ήταν έτσι και δεν ήταν ο Χιώτης μόνο που το έκανε. Ο Τσιτσάνης φυσικά, που μπόρεσε με τις κανταδόρικες μελωδίες του, τις καταπληκτικές, να το περάσει, γιατί μόνο με τον Μάρκο δεν γινόταν αυτό. Που όλοι αναφερόμαστε στον Μάρκο Σπαταλιώχη, ναι, πιο αυστηρός και άλλου τύπου, ας πούμε, ατμόσφαιρα. Όλα αυτά βοήθησαν στο να συντελεστεί τρόπον την μια καλύτερη εξοικείωση του μέσου κοινού και ειδικά της μπουρζουαζίας, η οποία έβλεπε αφιψηλού και η μπουρζουαζία αλλά και η, γενικότερα η εξουσία δεν εξυπηρετούσε τον λαϊκό τραγούδι, δεν το βοηθούσε.
Αλλά μήπως και η αριστερά μέχρι μια εποχή
αριστερά,
δεν θεωρούσε παρακμιακό το
μπουζούκι.
Έχουμε
μεγάλους καυγάδες, διότι στην επιθεώρηση τέχνης γίνανε φασαρίες μεγάλες για το πώς αξίζει το ρεμπέτικο. Ακόμη και ο Μίκης, ας πούμε, δεν το καλό έβλεπε στην αρχή. Και δεν ξέρω και μέχρι τέλους. Βέβαια, σεβάστηκε τον Τσιτσάνη και τον Μάρκο, όλοι υποκλήθηκαν εκεί. Αλλά έχουμε τέτοια. Η αριστερά απαιτούμε, θα απαιτούσαμε να ήταν πιο πρωτοποριακή και πιο ανοιχτομάτα. Στο να, όχι μόνο σε σχέση με το ρεμπέτικο, στο να ενσωμάτωνε έγκαιρα διάφορα κινήματα παγκόσμια που είχαν κάνει θράψη στο εξωτερικό και εμείς εδώ τα βλέπαμε όλα σαν χωριάτες, τοπικά δηλαδή. Έπρεπε να το κάνει γιατί θα την εξυπηρετούσε και την ίδια. Έτσι μέσα στην μεγάλη της πλατφόρμα να μπορέσει να ενσωματώσει στην διαλλαγή, να κουβεντιάσει με το χιπισμό, με το φεμινιστικό κίνημα, με το σεξουαλική απελευθέρωση, με το οικολογικό. Πέρα βρέχει. Δεν περιμένω από τη δεξιά να το κάνει, από την αριστερά το περιμέναμε. Αλλά δεν το έκανε και η αριστερά.
Ήθελα να σε ρωτήσω.
Μόνο προσωπικότητες, ναι, ορισμένες προσωπικότητες που διανοούμενοι κυρίως.
Και οι νέοι όμως, σε μεγάλο βαθμό.
Οι νέοι, η αλήθεια είναι ότι οι νέοι, οι παλιότεροι, όταν ήμασταν εμείς νέοι, ζοριστήκαμε πάρα πολύ. Δεν είχαμε την τόλμη, είχαμε πολλά εμπόδια. Όχι, τσαλακωθήκαμε πολύ. Δηλαδή, μη φοράς καμπάνα παντελόνι, μην ακούς αυτό. Και το φλερτ με τη ροκ δεν ήταν αρεστό και οτιδήποτε ξενικό, αλλά και η αγάπη για τη λαϊκή κουλτούρα πάλι δεν ήταν πρημοδοτημένη. Είχαμε ζήσει δηλαδή μια εποχή, τι να πω τώρα, εκεί είμαστε στη δικτατορία, λίγο με, και πριν είχαμε πολλά τέτοια. Μετά, με την πτώση δηλαδή της δικτατορίας και την μεταπολίτευση, άρχισαν αυτά τα ρεύματα.
Για να γυρίσουμε στον Μπέμπι και τους ομοτέχνους του, ήθελα να σε ρωτήσω, η εμφάνιση που τους βλέπουμε, όχι μόνο τον Μπέμπι, αλλά και τον Χιώτη και άλλους. Σένιους με την κουστούμιά τους, το μουστακάκι. Η εμφάνιση λοιπόν αυτή που τη βλέπουμε, την προσεγμένη εμφάνιση θέλω να πω, και σε άλλα λαϊκά είδη, σε άλλες λαϊκές μουσικές άλλων χωρών να δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτή.
Πάρα πολύ.
Είναι μέρος αυτού, αυτής της ανάγκης ή συμβολίζει κάτι άλλο.
Είναι μέρος η αισθητική και η καλή εμφάνιση, ο ευπρεπισμός, η καθαριότητα και η κόμποση των γυναικών, ας πούμε, όλα αυτά είναι ένα είδος θεάτρου. Δηλαδή το πάλκο δεν ήταν απλώς ανεβαίνει ο άλλος κουρελής και βρώμικος και παίζει. Υπήρχε μια κοσμιότητα, ας το πούμε, την οποία την επέβαλε η ανάγκη να δείξουν ότι αυτό το πράγμα είναι, έχει άλλη ποιότητα. Δεν είναι μια χαμέρπια δηλαδή. Το έκαναν και οι ίδιοι ίσως για να ξεπεράσουν αυτή την κακή φήμη, ας πούμε, που υπήρχε, και παράλληλα μου έλεγε συγχωρημένη πολύ πάνω, ας πούμε, που γράβονταν. Πήγαιναν στους καλύτερους στραφτάδες, τα χαρίζαν μετά. Λέω, πολύ δώσε με ένα φόρεμα να έχω, ας πούμε, ενθύμιο κάπου να το αξιοποιήσω. Τα έδινα, λέει, στις κοπέλες, τις πιο φτωχές, τα βάζα μια-δυο φορές στους Μαυρόπουλους, μεγάλους στραφτάδες των Αθηνών, η Μεριλίντα, όλες. Όλες, δεν μπορούσαν να βγει γκρέι, δεν μπορούσαν να βγουν. Και η δεκαετία του 60, όπως να είναι, δηλαδή με τη ρόμπα.
Την ίδια στιγμή.
Και οι γυναίκες.
Ναι. Και οι
άντρες. Αλλά οι άντρες, ο Μητσάκης και ο Χιώτης ήταν πρότυπα. Ήταν πρότυπα. Έπρεπε να είναι σε απόλυτο βαθμό. Δεν βγαίνανε τους.
Και συνεχίστηκε και στην επόμενη γενιά αυτό.
Αρκετά.
Ο Στέλιος ο Διονυσίου μου έλεγε για τον πατέρα του.
Ναι.
Ότι δεν τον τολμούσε κανείς να αγγίξει. Δεν το φόραγε καλά-καλά το σακάκι ως την τελευταία στιγμή για να μην τσαλακωθεί πριν βγει στο πάλκο.
Ήταν όμως και μια επίδειξη κοσμιότητας, ναι, αυτή αργότερα, ναι, στα μεγάλα λαϊκά κέντρα και νεοπλουτισμού που εμένα δεν μου άρεσε εκείνη η περίοδος. Ο Διονυσίου είναι σπουδαίος λαϊκός, αλλά απευθυνόταν πια σε κυριλέδες και σε πάμπλουτους. Δεν γουστάρω. Δηλαδή, πώς θα σου πω. Χάθηκε και η λαϊκή ψυχή, βέβαια, γιατί και ο Έλληνας, βγάζοντας μερικά φράγκα, κοκορεύτηκε και από εκεί που ήταν ταπεινός, ας πούμε, έγινε. Επιρμένος, ξέρω εγώ, κάτι έγινε, μια μετάβαση εκεί. Ναι.
Ο Πέτρος Μάρκαρης μου είχε πει μια φορά, μαζί με τη φτώχεια χάθηκε και ο πλούτος της.
Α, ωραίο, ωραίο ο Πέτρος, ναι, βέβαια. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, δηλαδή, πρέπει να είμαστε ταπεινοί, γιατί σαν λαός είμαστε ένας λαός χιλιοπαθημένος, βασανισμένος, δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν τρέχει τίποτε. Αυτό η Μπέλου το εξέφραζε όμως, δεν ντυνότανε καλά ιδιαίτερα. Επίτηδες.
Λοιπόν, ο Μπέμπης τα είχε όλα, σκέφτομαι. Σπουδαίος καλλιτέχνης, είχε τον σεβασμό των ομοτέχνων του, ήταν ωραίος άντρας. Τι τον έκανε αυτοκαταστροφικό, είχε κάποια σχέση αυτό με τον τραγικό τρόπο με τον οποίο έχασε τον πατέρα του όταν ήταν παιδί?
Πάντα ψάχνουμε να βρούμε αιτίες για τις οποίες ένας άνθρωπος γίνεται μελαγχολικός ή γίνεται επιθετικός ή γίνεται... Και ως ένα σημείο έτσι είναι, πρέπει να τις βρούμε, αλλά... Μας καλύπτει αυτό μόνο. Υπάρχει ο τραγικός θάνατος του πατέρα στην Φρεατίδα σε μια βάρκα που μπαίνει και το παιδί ήθελε να το πάρει μαζί του, αλλά ξεχνιέται και παίζει μπίλια, γκάζια κτλ.
Λέει στο παιδί, έλα μαζί,
έλα μαζί μου, να βάζει τον μπουφάν.
Ξεχνιέται
με τα φιλαράκια του εκεί και παίζει.
Και μαθαίνει και αργότερα ότι ο πατέρας πνίγηκε.
Ότι ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ο έρωτος για την Μπέμπα στην Αμερική, την Μπέμπα Μπλάνς που ήρθε και του άφησε. Δεν μου αρκούν εμένα αυτά για να. Γίνει ένας άνθρωπος, ας πούμε, να πέσει στο βαρύ αλκοόλ και να καταστρέψει δηλαδή τον εαυτό του τόσο γρήγορα. Και είναι, συμβαίνουν άλλες ψυχικές καταστάσεις, πιο βαθιές, που είναι ζήτημα ιδιοσυγκρασίας, είναι ζήτημα σεβδά, πιο βαρύ σεβδά που μέσα τον άνθρωπο κεντάει την ψυχή του. Είναι άλλα θέματα που δεν μπορώ να τα εξηγήσω εύκολα και δεν εξηγούνται. Είναι η υπαρξιακή αγωνία, είναι ένας... Ερωτοχτυπιέται για πρώτη φορά στα 20 και πεθαίνει γι' αυτό και δεν ξαναερωτεύεται ποτέ, σαν τις ηρωίδες του Μάρκες που έχει ο Γκαμπριέλ Γκαρθία, κάποιες ηρωίδες που περιμένουν χρόνια τον άλλο που δεν τις έχει αγγίξει. Και ο άλλος το ξεπερνάει και ζει 100 ερωτικές ζωές. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Ο Μπέμπης ήταν, φαίνεται, είχε βαθιά ντέρτια. Πολύ βαθύτερα. Και αυτό ήταν ένα στοίχημα που έδωσα στον εαυτό μου για να τα βγάλω πέρα, για να επεξεργαστώ. Αυτή την αγωνία του ανθρώπου απέναντι στον θάνατο, στο άγνωστο και στην μεγάλη βάσανο που έρχεται και τρώει τη ψυχή σου κάθε μέρα και σε γεμίζει σαράκι.
Από τη στιγμή που αρχίζει η φθορά εξαιτίας του αλκοόλ, αυτό πώς επηρεάζει την τέχνη του και την σχέση στα μαγαζιά, με τους ομοτέχνους του κτλ.
Καταρχήν γίνεται μια παθολογία. Φτάνει, μπαίνει στα δρομοκαίτια, στα ταφνιά και παντού. Μπαίνει στους γιατρούς, παίρνει φάρμακα, δεν φτουράνε τα φάρμακα, δεν έχουν χαΐρι δηλαδή να τον σώσουν. Αρχίζει να τρέμει το χέρι, έτσι. Φτάνουμε σε delirium tremens. Φτωχεύει. Οδηγείται, γίνεται πια ένας φουκαράς.
Και μου έλεγες ότι ό,τι έβγαζε. Τον εκμεταλλεύονταν κιόλας στην Αμερική.
Τον εκμεταλλεύονταν τον καιρό της ακμής και της μεγάλης δόξας. Ναι. Έχω ένα κεφάλαιο, έχω ένα κομμάτι, ας πούμε.
Μια αναφορά.
Που λέει ότι με περιμένουν σαν καρτάλια, μόλις τελειώσω. Γιατί...
Τον κλέβανε στα ζάρια.
Ναι, τον κλέβανε στημένα τα ζάρια. Ήταν γεμάτα τα ζάρια. Έτοιμα. Γι' αυτό το προηγούμενο η ερμηνεία που ακούσαμε, Τα ζάρια του Περπινιάδη, είναι από τον ίδιο τον Μπέμπι. Το αγαπούσε το τραγούδι, ήταν μια πραγματικότητα της ζωής του. Καιροφύλακτούσαν λοιπόν να του τα πάρουνε. Έτσι, αλεπουδίστηκα δηλαδή, και τους είχε άχτη, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν και άνθρωπος που τα σκόρπιζε. Δηλαδή, ήταν συγκροτηματάρχης. Εδώ το όνομα του έμπαινε Μπέμπης. Η μουσική μας δεν μπαίνουν πρώτο όνομα. Μια ζωή είναι οι τραγουδιστές και γι' αυτό Άκης πάνω για εκδίκηση έβαζε μπροστά τους μουσικούς και πίσω τους τραγουδιστές.
Για να μην χτυπήσουν τα γόνατά τους, όπως μου
λέει. Καλά, ναι. Έλεγε, αλλά ήθελε να κάνει. Και γέμιζε στίβες. Στα βαρέλια μέσα τα βάζαν τα δολάρια τότε στα αμερικάνικα κέντρα. Και άλλοι μοιράστε τα, ρε παιδιά. Οι άλλοι καιροφυλακτούσαν λοιπόν παραφύλακα να του τα πάρουν. Τέτοιος ήτανε.
Αυτό που χάρηκα στο βιβλίο, συν της άλλης, είναι ότι διαβάζεται και σαν λεξικό όρων της πιάτσας και όχι μόνο, δηλαδή λέξεων ανάγλυφων, πολύχρωμων, εκφραστικών που μεταφέρουν ένα ξεχασμένο παρελθόν και μια ξεχασμένη αντίληψη για τη γλώσσα. Πού τις εντόπισες όλες αυτές τις...
Ναι, γενικά είναι μια λαϊκή γλώσσα, σύγχρονη, λίγο προς τα πίσω των περασμένων δεκαετιών, με μίξη στοιχείων αργότικων. Κοίταξε, ένα ποσοστό από τις λέξεις που χρησιμοποιώ σίγουρα θα χρησιμοποιούνταν. Βάζω και κάποιες μάγκικες εκφράσεις που και πολλές από αυτές τις λέγαμε κι εμείς μέχρι πρότινος, τώρα εκπίπτουν. Και οπωσδήποτε φτωχύνει η γλώσσα έτσι. Η γλώσσα χρωματίζεται με την παροιμία, με τη μεταφορά, με το ένιγμα, να πετάξεις κανένα στίχο από τραγούδι μέσα. Τώρα έχουμε αποχρωματίσει τη γλώσσα. Δε, όχι αυτό που λέει ο Μπαμπινιώτης ή ένας άλλος γλωσσολόγος, ότι η γλώσσα φτωχαίνει επειδή χρησιμοποιούνται λιγότερες λέξεις ή χρησιμοποιούνται σωστά. Λέω αυτό. Λέω για τον χρωματισμό της γλώσσας μέσα από την ποικιλία των εκφράσεων. Αυτά φεύγουν. Οι διάλεκτοι και οι αργότικες εκφράσεις δίνουν, βλέπεις, στο τραγούδι τώρα. Μέσα στο ρεμπέτικο έχουμε πάρα πολλά. Στο δημοτικό επίσης. Και το δημοτικό τραγούδι έχει εκφράσεις της επαρχίας που κάποτε όμως χρησιμοποιούνταν με μεγαλύτερη ευχέρεια και σε μεγαλύτερη έκταση. Αυτό σήμερα χάνεται. Όταν λοιπόν κάνω ένα βιβλίο εποχής, δηλαδή παίρνω τον Μπέμπη, ο οποίος έχει φεύγει από τη ζωή πριν 50 χρόνια, άρα μιλάω 70-80 χρόνια πριν, η γλώσσα ήταν αλλιώς. Είχε μια διαφορετική θερμοκρασία, άλλη ατμοσφαιρική, ατμόσφαιρα γλωσσική υπήρχε. Και αυτό συνιστά και ένα βαθμό επιτυχίας ενός βιβλίου να αποδώσεις στην γλώσσα της εποχής. Το κείμενο είναι να έχει στοιχεία από τη γλώσσα της εποχής που μιλιότανε. Και αν η σημερινή δεν, γι' αυτό βάζουμε και το που δεν είναι και απαραίτητο να το βάλουμε το λεξικό. Άλλη στην φίλη μου, ομότεχνη, ας πούμε, ο Σωτήρης Δημητρίου, δεν βάζει καμία αυτή.
Μιλάς για τις υποσημειώσεις που εξηγούν,
ναι,
την.
Τώρα διαβάζω τη Λουίζα Παπαλουίζου, ένα ωραίο, το Βουνί, ένα βιβλίο το βραβεύσανε τώρα, στην νέα κοπέλα, Κύπρια. Το μισό είναι στην κυπριακή διάλεκτο. Λίγο με ξενίζει. Δεν έχει όμως καμία σημείωση. Εγώ το κάνω γιατί έχω πολύ ιδιότροπες αργότικες εκφράσεις.
Ναι.
Του Πειραιά, μαγιά του Πειραιά η παλιά. Ποιος τώρα μιλάει. Ο Πειραιάς πια είναι φλωρίστικος κι αυτός είναι. Δεν είναι μαγικός.
Αλλά χρησιμοποιώ ως αφορμή το λεξιλόγιο του βιβλίου για να σε ρωτήσω κάτι ευρύτερο, μια και τα έχει ζήσει και μέσα από την θητεία σου στη μέση εκπαίδευση. Ότι δηλαδή βλέπω σήμερα πολλοί κόσμος, ιδιαίτερα νεότεροι τώρα, δεν νοιάζονται για την έννοια, να αξιοποιήσουν την έννοια της γλώσσας. Νοιάζονται απλώς για μια χρηστική διεκπαιρέωση. Ναι, δηλαδή, ναι, απλώς, ναι, έχει σημασία συνεννοηθούν, όχι να εκφράσουν.
Να συνεννοηθούν και να ξεμπερδεύουν. Η, ναι, γλώσσα όμως θέλει ψάξιμο. Δηλαδή, και έχει ακριβολογία. Έχει μια έννοια. Διαφέρει κατά τη, αλλά είναι πολύ σημαδιακό από την άλλη. Η ίδια η λέξη με τον τρόπο που θα τονιστεί, η ίδια η λέξη αγάπη, ας πούμε, μια κοινή. Το πώς θα την πεις πάλι παίζει ρόλο χρωματίζοντας τη φωνή σου, πόσο μάλλον οι διαφορετικές έννοιες που θα χρησιμοποιήσεις, οι λέξεις για μία έννοια.
Thank you.
μια σύνθεση του Χατζηδάκη, μεγάλη επιτυχία της Νάνας Μούσχορης στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 60, «Πεγμένη αλλά μπέμπι». Μιλήσαμε για τη φτώχεια της γλώσσας προδίδοντας την ηλικία μας. Να μιλήσουμε και για το σύγχρονο τραγούδι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
Το σύγχρονο τραγούδι. Έχουμε ωραία ταλέντα. Εντάξει, έχουμε ωραία ταλέντα σε ποικίλες εκφάνσεις του τραγουδιού, δεν το συζητώ. Και φωνές καταπληκτικές. Από στίχο δεν με ενθουσιάζει ο τρόπος που γράφουν οι ποιητές του τραγουδιού τόσο πολύ. Αλλά ερμηνευτές έχουμε, γενικά έχουμε ταλέντα. Είναι η χώρα μας παράγει ταλέντα. Τώρα τι πορεία παίρνει το τραγούδι και κατά πού πάει, και αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Λαϊκό τραγούδι σχεδόν πια δεν υπάρχει. Δεν το συζητάμε. Έχει περάσει στην παρακαταθήκη.
Ως ένα βαθμό είναι φυσικό αυτό.
Είναι φυσικό. Σχεδόν δεν υπάρχει. Δηλαδή είχαμε βέβαια και την εκτροματική του έκφραση μέσα από το λεγόμενο σκυλάδικο. Δηλαδή που πήγε τελείως αλλού το πράγμα και αυτό χάλασε αρκετά τη δουλειά.
Εκτροματική έκφραση δεν είναι και η νεοπλουτίστικη λαϊκοπόπ, ας πούμε.
Δεν το συζητάμε, ακόμη χειρότερη. Αυτή είναι πολύ ιδιωτική. Μέσα στο τραχή σκυλάδικο, ας το πούμε, σε εισαγωγικά, έβρισκε πολύ ωραία κομμάτια, αυθεντικά και ωραίες ζεμπεκές κτλ. Το άλλο είναι για τα ανάθεμα. Το άλλο είναι. Με ρωτούσαν σε μια συνέντευξη προχθές τι θα κάνετε αν είστε υπουργός πολιτισμού. Δεν γινόμουν ποτέ, λέω. Είμαι αντισυστημικός. Αν, και λέω κι εγώ, θα ήμουνα ο Στάλιν του πολιτισμού. Αυτά όλα θα τα εξόριζα πάρα αυτά. Δεν θα έμενε ίχνος από αυτά τα χαζολαϊκό pop. Όλο μαζί στη φωτιά.
Προσωπικότητες σημαντικές.
Ναι.
Σαν αυτές που υπήρξαν το 60, το 70, μπορούμε να περιμένουμε ξανά ή τελείωσε η εποχή των μεγάλων προσωπικότητων?
Δεν έχουμε κάποιους σημαντικούς άνθρωπους, βέβαια. Δεν μπορώ τώρα να αναφέρω τώρα συγκεκριμένως. Έχουμε, βέβαια. Έχουμε σε όλους τους τομείς αναδεικνύονται. Δυστυχώς ο πολιτισμός δεν είναι φίλος της εξουσίας και δεν είναι και φίλος του λαού τόσο πολύ όσο
μάλλον
παλιά.
Ευτυχώς.
Ευτυχώς για να παράγει, αλλά θέλει όμως να βοηθηθεί και θέλει και να ζήσει. Θέλει και να ζήσει ο άνθρωπος του πολιτισμού.
Λοιπόν, εδώ κάπου τελειώνουμε. Θωμά Κοροβίνη, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους φίλους που μας άκουσαν.
Στο δεύτερο πρόγραμμα, ευχαριστώ τους ακροατές μας που ήταν μαζί μας. Μπέμπις, λοιπόν, το βιβλίο για την ζωφερή αλλά και τόσο δημιουργική από την άλλη ζωή του Δημήτρη Στεργίου, από τις εκδόσεις Άγρα. Ευχαριστώ και τη Σταματία Σούλτη που ήταν στη ρυθμίση του ήχου. Συνέχεια με τον Πάνο Χρυσοστόμου.
Πάλε να τα πούμε.